Bulgaristan'ın birçok ekonomik problemi var.
Bulgaria ima ekonomicheski problemi.
Dünyayla birlikte bir ekonomik krizden geçiyor.
В момента целия свят преминава през една икономическа криза.
Sosyal problemler var.
Има социални проблеми.
Avrupa Birliği'ne adaptasyon sıkıntıları var.
İma problemi siz adaptiranıyor kamu Avrupa'yı siz.
VMRO bu konularla uğraşmıyor da, hiç çözüm üretmiyor da. Neden böyle bir ütopya peşinde koşuyor?
VMRO вместо да търси разрешение на тези проблеми, защо в момента преследва една утопия? VMRO е една политическа партия. Тя в момента трябва да прави политика, за да възстанови страната, за да може страната да се развие.
Bu konularda ne gibi çalışmalar yapıyor?
Какво правят по този въпрос?
Hiçbir çalışma yapmıyor.
Ничто не правят.
Onun yerine böyle popülizm peşinde koşan, oy peşinde koşan.
Занимават с популизъм, събират гласове.
Soyut kampanyalar başlatıyor.
Това са едни кампании, които няма да имат нищо. Младите са безработни по време на криза.
Yani gençlere iş sahası açmak için ne gibi politika üretiyor mesela?
Какво правят, за да могат да открият нови работни места?
Bunu sorsunlar.
Това да попитат, това да се занимават.
Neden bu konularda çaba göstermiyor VMRO, çalışma yapmıyor da Türkiye'yle uğraşıyor?
Защо VMRO не работи в тази насока, а се занимава с Турция?
VMRO politika üretemiyor, ülkenin sorunlarını çözü, önemli sorun yani çözüme yönelik politika üretemiyor. Onun yerine popülizm peşinde koşuyor.
Tekto ne могут да създадат политика, с която да разрешат проблемите на страната, те в момента правят популизъм.
Şeyin VMRO'nun kampanyası zaten hiç destek görmüyor. Ben şeyde önünden geçiyorum, hep boş.
Аз много често минавам покрай пунктовете, където се събират подписи. Няма интерес към тази кампания. Аз лично видях.
Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne girmiş, girmemiş. Bu Bulgar halkının sorunu değil ki.
Дали Турция ще влезе в Европейския съюз или не, аз не виждам това да представлява интерес за българският народ.
Bulgaristan Türkiye ile her alanda ekonomik işbirliği yapsa kendi kalkınmasına çok büyük fayda sağlayacak.
Всяко едно отношение, ако България и Турция си сътрудничат, България ще има много полза от това.